Radio Okapi. Okapi.
Matondi na yonde kotina salama melik, matondi na bino boda zale kulanda sangolo kotala lingala. Ekolo Kongo Demokratike ezwi mokano mwako zongi sa awa na ekolo bantoma basusu batano baye bazwama kina Brazzaville mpo ya mosala. Bantoma baye elongona mabota mabango nde bakati siye bale osuka aposo yeye. Nord Kivu basoda ba ekolo ba FRDC ba yebisima ye mabimi na bitumba na ADF na lu o sektor ya Beni Mbau molobeli mwango ruenzori ya lobi basilisa ki mayele mpe makasi mababundi sambo ba ADF na lu mpe ba babotola ki mandoki na etuka oriental balakisi obite elobi ya yamba katoliko na teritoire ya Dungu bazali kosenga lifuta li abangoli ya basanza mibale ileki mpo ya kolakisa nkanda abango bala kisibaye baka baboy mosala mposo moko
Okapi.
Mbote mpe mpo kwa elamu na bino banso ba yebozali kolanda sangolo kota lingala. Ekolo Kongo Demokratike ezwi mokano mwako zongisa awa o mabele ma ekolo bantoma basusu batano ba yebazwama kina Kongo Brazzaville mpo ya mosala bantoma baye elongona mabota mabango nde bakati siye bale onsuka aposo yeye. Na manso toye bisate bakomi motoba bantoma baye bakendaka mosala kuna na Kongo Brazzaville mpe ba sili kozongi sama ontaka aposo moko pamba. Patrick Mutombo, molobeli ministro ya affaires étrangères, ayebisintina ba biangisi bato baye tomoyoka uelobeli ya Innocent Olenga.
La raison, c'est comme l'avait déjà rappelé le ministre des Affaires étrangères.
Tina ya bozongi si bantoma basusu bafanda kina Brazzaville, ezali lokola ministre akoyangela kamambi maboyo kanina bikolo bya bapaya alimbolaki. Ezali na yoko makambo esengeli na mbula matadi ya bikolo bibale esolola mpona kobongisa boyo kanikati ya ekolo Congo Brazzaville na mpe Congo Demokratiki. Esengeli koyebate Congo Brazzaville na Congo Demokratiki e kabonite. Tozali koluka kobongisa yoko makambo ezali kotungisa, tozali bandeko na ebite tokoyoka kana basusu balobite ezali koswana ya bandeko kasi kino nazali koloba bokaboni bozalite
jusqu'à ce jour il n'y a pas escalade, il n'y a pas rupture.
Na etuka Nord Kivu basoda ba ekolo ba yebisi maye mabimi na bitumba kati na bango na ADF na lu o sektor ya Beni Mbau molobeli mwango ruenzori ya lobi bango basilisaki mayele mpe makasi mababundi sambo ba ADF na lu mpe bababotola ki mandoki mabango bitumba biye bibandisa maki na lokalite la Makoyova 1 ontaka ba kilometele mtuku motoba na nor ya ngumba Beni groupement Banande Kain nama kolektivite sektor ya Beni Mbau. Ba FRDC ba tikaki lokalite loye mwa poso moleki nsima ba tomboki ba Uganda ko babi mela na poasa na bitumba. Na bitumba biango ba bundi basato ba FRDC ba waki. Ba societe civile bango ba zalise kosenga bo bate la mibwa ba civile o eleku ya bitumba. Sango ya Rosalie Zawadi towe kayango na lingala ya Bernardine Diambu.
FRDC esili kobonga mapona ko bebisa ba position iso ya ba ADF na lu o groupement ya Banande Kainama o secteur ya Beni Mbao. Wana ezali maloba ma bakambi ya basoda o territoire ya Beni. Esali sika wa mikolomi bale basoda FRDC bazali kobenga na ba bundi ba ADF na lu ba bazali kosala koso obitando bina. Zambi o mokolo maposo moleki ba bundi bana ba beteneki masasi na basoda zika ya FRDC ba bazali kosala patrui o mboka Makoyova 1 pe kuboma basoda basato. Colonel Celestin Geleka molobeli wa Operation Rwenzori alobiete, basoda ba FRDC bazonga kina ino simamoke, kuno omboka na dui o ba kilometre mitano omboka Makoyova, bisika bachie position na bango. Ye abakisete, bako sala manso pwete basilisa makasi ya ba ADF nalu, obitando bina sote civil ya Beni, esipeli makasi omokano mwa FRDC, moyo molingi kosunga bokengi wabafandi. Utogoma, Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Awa na Kinshasa, mikolo misato sima ya mokano mwa General Jean de Dieu Oleko. Mwa kolongola omo sala, bapulusu ntuku misato baye. Basala mbeba ya kutungisa batambu simituka, maloba mandenge na ndenge mazali kolobama. Baimboka baike basepeli na mokano mona mwa inspecteur provincial ya la police na bolobaka te bapulusu ya nzela balikisi matungisi. Kasi baimboka basusu balobite mbeba mpe ezali ongambo ya batambu simituka, baye bato sakamibe komianze la te. Kasi bato basusu mpe babanzi te, esengeli te bafuta lifuta lilongo bani na bapulusu mpote bango mpe bakwe isama te na bisenga senga. Tolanda na bolai sangoye ya Michel Kifindangoi na Lingala ya Marco Mulumba.
Esengo ezalaki na miso ya batambu simituka sima ya mokano ekamataki General Jean de Dieu Oleko, mokambi ya bapolisi ya Kinshasa pona kolongola bapolisi tuku misato na molongo ya bapolisi banzela. Bayi Kinshasa bayike balobite ekopesa toli na bapolisi basusu.
Il est chassé de la police, mais c'est une bonne nouvelle. Il faut que cette décision.
Ezali mokano malamu esengeli kokanga polisi nyonso akosala mbeba, mokano esili ekweyi likambo mosusu ya kosala ezali te. Bayi Kinshasa basusu bamonisi te batambu simitu kabasusu basala kambeba nzike, yango wana bobengani bapolisi baye ezala te pona kopesa bango moto makasi.
La police doit encore renforcer ses moyens.
Ba polisi basengeli kobakisa biseleli bya bango ya mosala. Nyoso wana mpona kotosi sa mibeko, ndakisa kopekisa likaya eleko ya botambu simotuka. Kasi bato basusu basengi te bakondi bambula matadi babongisa bomo ibo ba polisi mpe bapesa bango mateya mpona kosala mosala malamu.
Lelo ezalaki bosambisa mibwambala ya mibale o esambiselo ya basoda ya Lubumbashi o litambolitali DGDA na Ibrahim Kabila Tuarik ye Ibrahim afundami na koluka koboma na kobebisa mpe mambi masusu maike ya mabe to kundola te Ibrahim Kabila amilobaka mbala insote azali moili bota ya mokambi ekolo Pole Munanga azalaki o esambiselo lelo sango ya ye tolanda yango na Lingala ya Marco Mulumba.
Bo sambisi bo bandaki sima ya mwa tango na ngonga ya zomi na mibale na ndambo. Mofundami Ibrahim Kabila alataki bubu ya moindo azalaki na basambe libaye. Sima ya botangi mambi bafundiye Ibrahim Kabila bazuzi bayanolaki na mambi basambe libaye bamonisaki mingi na likambo etali basambe li ba misala ya DGDA. Kasi esambisi lo eboya ki makambo mana nampe bosenga bwa basambe libaye. Basambe liba Ibrahim Kabila batalisaki lisusute esambisi lo ya basoda elongo banite pona kosambi sabas. Civil. Batali sakite Ibrahim Kabila akangemi na bozangi kotosa mibeko. Toko kundolate Ibrahim Kabila akangemi na boloko eselisika sanzazo mikoleka. Akangemaka elekomobulu mosalemaka na kasumbalesa douan epa iwapi boko basoda bakenge la kamokonjwa ekolo tope garde republicain bazokaka na mobulu mona. Mwami bale mokoya nde esambiselo ekokoba na bosambi siboye bako kende mokolo yango na kasumbalesa pona kokende koyeba lolenge mobulu mona mosalemaka.
Na etuka oriental, balakisi obite elobia yamba katoliko na teritoria ya Dungu, bazali kosenga lifuta li abango li abasanza mibale ileki. Mpo ya kulakisa nkanda abango, balakisi baye, ba boi mosala, mpo somoko, komisyon diocesaine justice epe ya diocese ya Dungu Doruma, pe elobi li kambolia lifuta li abalakisi baye. Mwoyange li komisyon eye alobi, ke la yezali lisusu, ko bakisa bobola na balakisi baye. Kati ya bango bazali bakimi bitumba ye asengi na mbula matari kotosa mikano alakaka na balakisi baye bazwami na etuka eye yambaki bitumba bia batomboki ba Uganda ba elera abe Benoa kina lego tomoyoka welobelea Delvin Waisala.
On observe depuis la semaine dernière la grève des enseignants qui réclament.
Kuta poso eleki balakisi baboi mosala mpo ya kosenga lifuti ya sanza ya yambo na ya ibale. Biso tozali na esika ezangi bokengi eye euti na bitumba. Pe balakisi bakosala kamosala na mikakatano mingi penza balakisi obitelo ya kufutela. Bango moko bazali bakima bitumba bakofuta makate mpe bayebi lolenge bakoki kobikate yango wana bazali kotosa mukano mona mwasini. Soki boyoka ni bozalaki kati na sinekat na mbula matadi, na banji te esengeli na bango kotosa maye makomami omokanda mwa boyoka ni.
ONG na Kombo Handicap International esengite bite elo na mpe balakisi ba RDC bazwa bisale lo bilongo bani mpo bako kako yamba na pete mpe malamu penza bana bibosono na mpe baye ba yo kakampe balo bakate. Bosenga boye bozwami kati na maye masenga misi maya yoko likindo liye libongisa maki mikolomi bale na ONG ye. Likindo liye lisangisa ki bakonzi mpe balakisi baike babite elo bianse mpe bia kati ekolo Congo démocratique mpo ya handicap international esengeli ndakisa kopesa mateya na balakisi mpo te babanda kopesa malakisi na nkota ibale nkota ya bato banso na pe kota ya bilembo mpo ya bana baye bayoka kate mpe balubakate toyoka na mpo yango Alain Kikeni mokambi mwango mwa mateya kati na handicap international o elobeli ya Dona Madimba.
Ce que nous recherchons, c'est que dans les politiques, lorsque l'on...
Mais tout singeli na mango, ce qui baï politique batungi bandako ya kelasi, bakani sa campé, lulingi kani, bana bibosolo bakoki ko ingela, o kelasi ina mpo ya kolanda matea. Ce qui pe l'état azali ko tangisa balakisi, akani sa lisusu, lulingi kani bango, ongambo ya bango bakopesa matea mana na bato baye bayoka kate, be baloba kate. Ce que botali malamu, makambo mana masengeli na misolo mingi mikouta osanduku ya letate.
Tuwe bisate ebite elo zomi na mibale bia ingumba mokonzi Kinshasa awasika bizali kolenge la mampo ya kuyamba abana bibosono na mpe baye bayo kakate balubakate obite elo bia bango awasuka sangolo kota lingala mpo kwa alelo matondi na bino banso bolanda ki yango onzela masini na sungama ki na Willem Lungamba ubusobo elo beli ezala ki wabino Lucie Ambanzembula.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.